Prevod sa danskog na španski jezik. Ako i vi spadate u one klijente kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na španski, ovu uslugu možete dobiti za bilo koju vrstu sadržaja u poslovnicama Akademije Oxford. A osim prevoda dokumenata bilo koje vrste, nudimo vam i obradu internet sadržaja, odnosno tekstova, časopisa i udžbenika, ali i usmeno prevođenje sa danskog jezika na španski. Prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu mogu da izvrše ne samo simultano, koje se najčešće primenjuje, već i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno prevođenje. A svim zainteresovanim klijentima smo u prilici da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to, lektori i korektori koji su isto članovi našeg tima će izvršiti korekturu i lekturu ukoliko imate već prevedene sadržaje koje je potrebno ispraviti. Obrađujemo i reklamne materijale, počev od vizit kartica i brošura, preko plakata, letaka i flajera, pa do kataloga i PR tekstova. A sem web sajtova, prevodilac i sudski tumač će da izvrše prevođenje sa danskog jezika na španski i za online prodavnice, odnosno softverske programe i aplikacije svih vrsta, te web kataloge, i to koristeći pravila SEO, Search Engine Optimization, sa ciljem da se obrađeni materijali bolje kotiraju na internetu. Uz to klijentima nudimo i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio sadržaja, kako za serije i filmove, tako i za reklamne poruke, ali i različite vrste emisija. A pored usluge njihovog prevoda, možemo da izvršimo i titlovanje, kao i njihovo sinhronizovanje. Proces prevođenja dokumenata u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva da klijentima uz uslugu prevoda nudimo i overavanje, a za to su zaduženi sudski tumači u našem timu. Njihov pečat zapravo potvrđuje da su prevedena dokumenta istovetna kao i originalna, što dalje znači da ih klijenti mogu koristiti u svakoj situaciji, jer su u pitanju pravno i zakonski apsolutno važeće dokumenta. Ovaj proces je određen pravilima zakona, pa je neophodno da nam na uvid dostavite originale, uzevši u obzir da sudski tumač prvo upoređuje njih sa prevodima, pa tek kada je siguran da ne postoje nikakva odstupanja između njih, on može da izvrši overu. Podrazumeva se da ako postoje odstupanja između originalnih i prevedenih dokumenata, nije moguće izvršiti overu, jer se tada prvo klijentima predlaže usluga redakture, to jest lekture i korekture prevedenih materijala, a nakon toga sledi overa. Iako zakon nalaže da se većina dokumenata prevodi i overava pečatom sudskog tumača, kako bi bila smatrana pravno validnim, postoje i neka dokumenta za koje je potrebno izvršiti i nadoveru. Ovaj postupak podrazumeva stavljanje apostil pečata na prevode, a on može biti stavljen pre ili posle prevođenja sa danskog jezika na španski i overe sudskog tumača. Samim tim što sudski tumači i prevodioci nemaju nadležnost za stavljanje haškog pečata, kako se on još naziva, to znači da ste dužni da sami potražite ove informacije, a njih možete dobiti u osnovnom sudu u svom gradu koji je nadležan za overu apostila pečatom. Tek kada dobijete ove podatke, znaćete da li dokument prvo morate da odnesete u sud ili pak donosite dokument nama na obradu. Osim mogućnosti lične dostave dokumenata na prevod, klijenti mogu i da ih pošalju preporučeno preko Pošte Srbije ili putem kurirske službe, a preuzimanje obrađenih dokumenata može biti lično u našoj poslovnici ili klijenti imaju pravo da traže da im prevedena i overena dokumenta pošaljemo na adresu, što ćemo mi maksimalno ispoštovati, te angažovati kurirsku službu za dostavu. U tom slučaju, usluga se dodatno naplaćuje, i to po ceni koju određuje ta služba, a plaćanje se vrši prilikom prijema direktno kuriru. inače one materijale koji ne spadaju u dokumenta, to jest za koje se ne stavlja pečat sudskog tumača, možete najjednostavnije da pošaljete preko maila, a ako vam tako odgovara, na isti način da ih dobijete po završetku obrade. Kada je reč o slanju dokumenata na mail, i to je dozvoljeno, ali samo onda kada su vam njihovi prevodi sa danskog jezika na švedski potrebni u kratkim rokovima. S tim da je vrlo važno da i u tom slučaju na uvid dostavite originale, i to u najkraćem mogućem roku. Prevodioci sudski tumači, osim pasoša, izvode iz matične knjige rođenih, to jest umrlih i venčanih, kao što su krštenica, umrlica i venčani list, obrađuju i sva ostala lična dokumenta, počev od lične karte, vozačke dozvole i uverenja o državljanstvu, preko dozvole za boravak, radne dozvole, pa do potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole. U istoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i sva ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku, ali i medicinsku, građevinsku i poslovnu dokumentaciju, kao i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama, sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Također obrađujemo i sva pravna akta, te vršimo njihovo prevođenje sa danskog jezika na španski, a zatim i overu ne samo za tekovine Evropske unije, sve vrste ugovora i licenci, već i punomoće za zastupanje, sertifikate, odnosno sudske odluke, žalbe, ali i presude, rešenja i tužbe. Kada su u pitanju dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke, i njih će sudski tumač i prevodilac obraditi na vaš zahtev, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na španski, ne samo za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i za naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove, ali i uverenja o položenim ispitima, kao i naučne patente i seminarske radove. Prevođenje faktura sa danskog na španski jezik. Ako želite da dobijete prevod faktura sa danskog jezika na španski, a da istovremeno možete taj dokument da koristite u praksi, neophodno je da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što je usluga koju ćete dobiti u okviru svake od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Kako su tu naši prevodioci i sudski tumači, to svim klijentima nudimo kompletnu obradu i ostale poslovne dokumentacije, te vršimo prevod u navedenoj kombinaciji za sve vrste poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno statute i osnivačke akte preduzeća, te poslovne izveštaje, bilans stanja, ali i uspeha i druga slična dokumenta. A obrađujemo i ona dokumenta koja spadaju u red ličnih, kao što su pasoši i lične karte, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno krštenice, venčani listovi i umrlice, te sve vrste dozvola, kao što su saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak, radna dozvola i druge. Također prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske i medicinske, odnosno građevinske, ali i tehničke dokumentacije, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Ne zaboravite da kod nas dobijate uslugu koja podrazumeva njihovu kompletnu obradu, a da je vaša obaveza da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kao i da pre slanja, odnosno ličnog donošenja u našu poslovnicu materijala na prevod, morate da dobijete informaciju i o tome da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje apostil pečata. Prevođenje kataloga usluga i proizvoda sa danskog na španski jezik. Kada je u pitanju prevod kataloga proizvoda ili usluga sa danskog jezika na španski, morate znati da će naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispoštovati sva pravila koja navodi marketing, te poruku koja se u ovakvim katalozima nalazi i na adekvatan način prilagoditi pravilima koja nalaže španski jezik. Tako će svi potencijalni klijenti kojima je on maternji moći da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom koji se na taj način reklamira. Naravno, prevešćemo u istoj kombinaciji jezika i sve ostale reklamne materijale, a to podrazumeva prevod reklamnih letaka i plakata, PR tekstova i brošura, odnosno flajera i vizit kartica, ali i svih drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Sve vrste tekstova, kako one koji su stručni, tako i one koji spadaju u popularne, će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim prevođenja tekstova iz oblasti psihologije, nauke, obrazovanja i sociologije, nudimo vam i prevod sa danskog jezika na španski za tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast komunikologije, turizma, građevinske industrije, farmacije i ekonomije, ali i informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, bankarstva, marketinga, finansija i mnogih drugih naučnih disciplina. Također, kada je to potrebno klijentima koji već posjeduju prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, možemo da ponudimo i uslugu lekture, to jest korekture, te da u skladu sa prevodilačkom strukom načinimo sve potrebne ispravke kako bi preveden sadržaj bio što kvalitetniji. A pored svih usluga koje smo pomenuli, kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog jezika na španski za filmove, reklamne poruke, emisije, serije i ostale vrste audio i video materijala. Uz njihov prevod, klijenti kod nas mogu da dobiju ne samo sinhronizovanje obrađenih sadržaja, već i njihovo titlovanje. Prevodi udžbenika sa danskog jezika na španski. Ma kako da je u pitanju kompleksan udžbenik, za koji vam je potreban prevod sa danskog na španski jezik, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu izvršiti njihovu obradu maksimalno kvalitetno, i to u vrlo kratkim rokovima, a po cenama koje su sigurno izuzetno povoljne. Sem udžbenika možemo da prevedemo i ostale knjige, to jest književna dela, ali i novinske članke, odnosno sadržaje svih vrsta časopisa. Također, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalno prevođenje sa danskog na španski jezik za web sadržaje, pa osim internet sajtova, oni mogu da prevedu i sve vrste aplikacija i programa, odnosno web prodavnice i kataloge. Tom prilikom će voditi računa o pravilima SEO, Search Engine Optimization, koja će sa puno pažnje primijeniti u ovim sadržajima, kako bi im se obezbedilo vrlo brzo da poboljšaju poziciju u okviru globalne pretrage na internetu. Usluga usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika također spada u polje delovanja naših stručnjaka, a prevodioci i sudski tumači su specijalizovani ne samo za simultano, već i za prevod uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje sa danskog na španski jezik. Da li će biti primenjeno simultano ili bilo koja druga vrsta prevoda, isključivo zavisi od tipa događaja koji se organizuje. Pa se iz tog razloga i zahteva da nas klijenti obaveste o svemu što je potrebno u vezi sa konkretnim događajem, kako bismo mogli da ponudu prilagodimo njegovoj organizaciji. A uz uslugu prevoda, klijentima kojima je to potrebno, možemo da ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije, a po vrlo pristupačnim cenama. Cene prevoda sa danskog na španski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa španskog na danski jezik je 2500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa danskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara po stranici, a cena prevoda sa španskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.